Takole z županom občine Šempeter-Vrtojba sva znova v središču. Nadaljujeva pri temah, ki so, bova rekla, kar zelo pohvalne za občino. Ne? Prejeli ste zlati ISO certifikat za razvojno odličnost, slišiš se zelo, zelo lepo, ampak tudi v resnici ni kar tako. Ne? Izbrani ste bili med slovenskimi občinami tam nekje pri vrhu po veliko kazalnikih. Verjetno vas to tudi veseli.
Ja, gotovo. Si mi se zavedamo pač te slike, ki je posledica nekih preteklih delovanj in ravnanj, pa tudi sedanjih oziroma v zadnjih 10-15 letih. Seveda je največji napredek občina dosegla, odkar je samostojna občina, ker lahko sama ureja svoje razvojne zadeve. Vendar pa vsake toliko let se nekoliko bolj potrudimo tudi z pripravljavci teh ISO analiz in se potem prijavimo, nekaj malega je treba tudi jim kaj plačati, ne prav vsako leto ne želimo tega plačevati, zato da bi dobivali certifikate, mi se zavedamo stanja, ki je, ampak zato da ga preverimo, pa vendarle vsakih nekaj let tudi pač se preizkusimo pri teh ISO analizah. Seveda, tiste stvari, ki so dobre, navadno, oziroma ki nas vrščajo visoko, navadno povzročajo tudi kakšna odstopanja v obratno smer, se pravi, velika industrija oziroma veliko industrije, veliko delovnih mest povzroča tudi relativno veliko količino odpadkov na število prebivalcev in zato tudi ne moremo zlesti še više, ampak smo že tako visoko, da praktično bo težko zadržati ta položaj trajno, smo pa kar zadovoljni s tem, kar nam pač vsako leto uspe.
Pa morda samo kot medklic, ste kdaj pri občanih preverjali, kako so zadovoljni z življenjem v vaši občini?
No, da bi občina naročila ankete, tega nismo, kar sem jaz župan, nismo. Vsake 4 leta se preverimo, tako kot vsi na volitvah. Ne trdim, da so to vedno najbolj realne ankete, ne, ampak mislim, da je to na nek način dovolj. Sicer pa smo kot občinska uprava in tudi sam kot župan zelo odprti in ima vsak možnost do nas pristopiti, povedati, kaj si morda želi, kaj bi bili njegovi predlogi. Na žalost je pa tega vedno veliko več, tudi potreb, ne samo želja, ne, kot imamo na voljo sredstvo in kot so pač neke možnosti. Včasih si pa tudi pobude oziroma želje in predlogi nasprotujejo. Potem je pa treba najti nek kompromis oziroma neko prioritetno rešitev. To pa ni vedno lahko in niso vedno vsi zadovoljni s tem.
Tako je vedno. Morda še ena tema, ki je, bomo rekli, mednarodna. Ne? Podpisali ste listino, pobrateni ste sedaj z občino Castelcullier v Franciji. Morda dve besedi o tem, kako je sploh prišlo do tega.
Torej, občina Šempeter-Vrtojba je podedovala pobratenja z občino Romans ob Soči in Medejo, ki sta sosednji občini v bližnji Furlaniji, do njih imamo približno 10 minut 15 z avtom. Občina Medeja pa je tudi že desetletja pobratena s tem krajem oziroma občino Castelcullier v Franciji v dolini reke Garone. Razlog je ta, da so se med prvo in drugo svetovno vojno iz Medeje prebivalci odselili na to območje, ker je bilo tam mogoče pridobiti zemljišča in začeti kmetovati. So imeli, se pravi, sorodstvene vezi. No, mi smo bili pa prijatelji prijateljev. Zdaj, po vseh teh letih je iz tega prijateljstva zrasla tudi želja po bratenju, gotovo da k temu tudi prispeva dejstvo, da je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, da je teh sodelovanj na različnih nivojih več. Sicer si iz tega sodelovanja ne obetamo kakšnih velikih konkretnih projektov, ker sta občini relativno daleč, to bi tudi pomenilo relativno velike stroške, ampak običajna je izmenjava na 5 let, bodi si da grejo Medejci v Castelcullier, bodi si da čez 5 let pridejo iz Castelcullierja v Medejo in verjetno se bomo na teh istih izmenjavah, kot smo se tudi že doslej udeleževali, tudi mi pridružili in nekaj takega pričakujemo.
Tega. Dobro, še malo glasbene pauze, potem pa greva proti zaključku. Takole z županom občine Šempeter-Vrtojba, Milanom Turkom, se vračava v današnje središče. Začela bova tokratni del, ta del z asfaltno bazo, ki je tista bolj črna pika, recimo v Vrtojbi. Kakšna novost na tem področju?
Ne, prav posebnih novosti ni. Gre za črno piko, ki je že desetletja črna pika, pravzaprav od samega začetka. Nihče ni doslej dovolj globoko ugriznil to kislo jabolko, da bi ga pregrizali oziroma ga odstranili iz zaboja, in tudi zdaj grejo stvari zelo počasi. Civilna iniciativa, ki se je v Vrtojbi organizirala, je sicer zelo aktivna in tudi občina pri tem pomaga, posebno ko smo dejansko prišli tudi do podatkov, da ta objekt nima niti ustreznega gradbenega, niti uporabnega dovoljenja, niti nima nobenega okoljevarstvenega dovoljenja ali soglasja. Vsi se nekako strinjajo, vključno z lastnikom in upravljavcem, da lokacija ni primerna in da bi bilo dobro iti od tam proč, ne? Ampak zgodi se pa ne nič. Ne? Zdaj, to je težko v tem času razumeti, da ne more nihče ničesar narediti, da bi se to dalo urediti. Sicer upravljavec trdi, da išče drugo primernejšo lokacijo, po naših podatkih ima take lokacije, tudi možnost, da bi odkje drugi asfalt vozil. Gre pač verjetno za ekonomski interes, ki prevladuje nad interesom prebivalstva, ki bi si pa želelo čisto in zdravo okolje.
Takole. Omenila bova tudi projekt KRU. Prej ste dejali, da imate posebno zvezo, če tako rečem, z občinami na italijanski strani meje, ne? Takšno in drugačno. No, tudi tu je, tudi ta projekt je nekako čezmejen, če tako rečem. Kaj pričakujete, da vam bo prinesel?
No, sodelujemo seveda tudi s sosednjimi občinami, Šempeter in Vrtojba ležita tik ob meji, mi mejimo na občino Gorica in občino Sovodnje ob Soči, sicer tam imamo samo enih 200 metrov skupne meje na polju, malo stičnih točk, če tako rečem, ampak sodelujemo tudi z bližnjimi občinami, posebno tistimi, kjer živijo Slovenci. Na čezmejnih projektih, to se pravi ti, ki so sofinancirani iz čezmejnega programa Interreg Slovenija-Italija, bodi si v prejšnji perspektivi, bodi si sedani, pa tudi prej, je občina Šempeter Vrtojba redno sodelovala in bila partner v veliko teh projektih. No, eden izmed teh je tudi ta, ki ste ga omenili. Vodilni partner je sosednje podjetje ZDAK, ki je v občinski lasti in upravlja z parkirišči in nekaterimi drugimi skladiščnimi objekti in zmogljivostmi na italijanski strani nekdanjega mejnega prehoda Vrtojba. Gre za to, da si oboji želimo nekako to območje revitalizirati. To območje je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, pa tudi z potem vstopom v šengensko območje, veliko izgubilo v smislu, da se tam aktivnosti ne odvijajo na tak način, kot so se prej, se pravi, prej bilo veliko ljudi, ki so se tam ustavljali, opravljali svoje posle, potrebovali razne storitve, danes pa je veliko prostora, ki sameva, ki je prazen, ki ga pravzaprav nima kdo vzdrževati, oziroma je vzdrževanje kar veliko finančno breme tudi in z tega vidika so vedno dobrodošle pobude, da bi se kaj zgodilo. Na italijanski strani želijo urediti nekatere prostore za potrebe morda kmetijske ponudbe, se pravi, da bi se lokalni pridelovalci v njih predstavljali, na naši strani pa bomo urejali prireditvene prostore, ker imamo na tem območju tudi neke aktivnosti, ki jih izvajajo naša društva.
Kakor najin pogovor sta začela za omembo slavnostne seje, ki sledi jutri, ne? Tudi podelitev nagrad, priznanj občinskih, ampak čeprav vem, jih vnaprej ne izdajate?
Ne, ne, navadno ne.
Kaj pa pravzaprav pripravljate za slavnostno sejo? Verjetno lokalni kulturni program, če tako rečem?
Ja, običajno torej si ne privoščimo velikih stroškov za kulturni program in porabimo tudi, če se le da, pa ne vedno. Včasih povabimo tudi ljudi od drugod, se pravi, prav je, da smo nekako lokal patrioti, se pravi, da podpiramo tudi domače ustvarjalce in letos bo tako. Včasih pa je dobro pogledati tudi malo širše v svet, da ne ostanemo preveč v zatohlem prostoru, in na ta način se pravzaprav gotovo vsi bogatimo. Kot pravim, letošnji kulturni program bosta oblikovala domačina in se že veselim tega, kot tudi srečanja z vsemi povabljenimi na praznovanje.
Tako, jutri ob 18. uri v Koroninjevem dvorcu. Ne?
Res je.
Morda še čisto za konec, pred občinskim praznikom, ki sicer sledi prihodni teden, čestitka občanom oziroma kaj, kar bi želeli sporočiti, povedati?
Torej, ob občinskem prazniku je normalno, da čestitamo, ne? Zdaj, želel bi jim pa čim lepših počitnic, ki se pravzaprav približujejo oziroma so se tudi že začele, zame se bojo začele v naslednjem tednu, čim manj vročine oziroma vročinskih valov, pa tudi uspešno kmetijsko sezono tistim, ki se s tem ukvarjajo, tako da uspešno leto pa želim vsem, tudi občini Šempeter Vrtojba v naslednjem letu.
Mogoče malo za šalo, namakalni sistem Vogršček deluje?
Ja, deluje in bo tudi deloval. Zagotovili smo vse potrebno za to, da obratuje, seveda pa nas v bodočnosti čaka tudi prenova. Bodo potrebne kar resne odločitve, kaj za tako velikim sistemom narediti. Sredstva, ki jih sedaj načrtujemo, so se že nekoliko pokazala, kakšna bi bila potrebna, so zelo, zelo velika in bomo še videli, kako se bo to. Vsekakor bo pa voda zagotovljena.
Tako, naj bo to tema kakšnega prihodnega pogovora. Gospod Milan Turk, lepa hvala, ker ste se oglasili v živo v našem studiu v Tolminu. In seveda, lep dopust tudi vam z naše strani.
Hvala tudi vam za vabilo, sej Tolmin pa ni tako daleč.
Res je.